Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 10. sentyabrı hepdeniň çarşamba günü. Şuňki programamyzda Türkmenistan'da sentyabr köçe yol hereketine bagyşlanýar. Balkanda sırtlanlar hojalyk düýelerini howp salýarlar ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men, Merdan Tarif, günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Owganystanyň iň howply we zalim hakkany jeňçi topurynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Taliban hereketi mälim etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Taliban Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellesek Jalaluddinin ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýolbaşçylyk edip, ol Talibanyň ýolbaşçysynyň hem ornmasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismyzdy. Ol Talibanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuksız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyle de olmunun neticesinde 140,000 adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin golaýyndaky Idlib vilayatyna hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu sebäpde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereg paraýat ýylatyň bardygy saklanýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800,000 töwereg adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agda 10 ýurt bilen birlikde ýurdun gunmatarynda bilelikdäki harby türgünlüşikleri başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gündogorunda separatistler guldymygy netijesinde Russiýa bilen dörän darkyny gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgünlüşikler Lwow regionynyň Gurier Osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň sultanda Amerikanyň we NATO agda başga da 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgünlüşik 15-nji sentýabrda çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky ilçesi Mariya Yovanovich açylyş tabarasynda eden çykysynda türgünli soýa gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ihtiýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumy Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilen de ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äsgär etmäge çağırdy. Azamat Baydoýew 31-nji awgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1-nji sentýabr gejesi bolsa Federal howpsuzlyk gullugynyň we içki işler ministrliginiň libaslaryna giýinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoýewiň Çeçenistanyň Şalazy oblasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoýew hiç kili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onuň ýakynlaryna hem hiç kili maglumat berilmedi. Bu ýagda Çeçen bosgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görküzdi, diýip Amnesty International gurumatynyň gündogory Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanly 27-nji dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol gyzyň ony taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata bas goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1-nji sentýabrda 8,000 töwereg aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdeniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3,000 töwereg demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzu edýändigi baradaky bildiklerini reddetdi. Macron geçen hepdeniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov bu aydılanları reddetti. Biz Evropa bileleşiginin durnuklu bolmağını ve ütmeğini itileyeriz. Prezident Putin bunu bir neçe yağdayda açık eskar etti. Bunu ütketmek planlarımız yok, deyip Peskov Moskva'da jurnalistlere gurrun verdi.